Latvijā grupā būs kopā ar Spāniju, Ukrainu un šīvakar sāncens Lielbritāniju. Rīgā redzēsim arī Zviedriju, kas izvēlēta par Eiropas čempionātu fināla turnīru rīkotāju partneru valsti. B grupā spēlēs arī Francija, Čehija un Melnkalne. Latvijas izlases sastāvā dažādu iemeslu dēļ šoreiz neredzēsim Kitiju Laksu, Aneti Štenbergu un Aju Putniņu, taču tā būs iespēja līderes lomu uzņemties citām. Elīna Dikjolaku pārbaudas spēļu laikā kļuva par 7. Basketbolistu, kas Latvijas valsts svinības labā guvusi vairāk nekā 1000 punktus. Pēc 8 gadu pauzes valsts svinībā tika uzaicināta uzbrucēja Karlīna Pīlābere, ko ceramies ar uzvārdu Nīmane, rezultatīvākā statusa mačā pret Sloveniju vieš cerības, ka divu bērnu māmiņu spēja uzņemties arī līderes lomu, ja tas komandai nepieciešams. Vienīgā no izlases, kas kā spēlētāji piedalījās Eiropas čempionātā Rīgā pirms 10 gadiem, ir Aija Brūmermane, kurai tagad uzticētas izlases kapteinis funkcijas.
Jā, protams, daudz kas ir mainījies, arī komanda ir pavisam savādāk, kā jūs teicu, šis gatavošanās process visap komandu arī ir mainījies un sajūtas ir savādākas noteikti pirms čempionāta, bet galvenais, ko es vēlētos, lai būtu arī šīs pilnā zāles arēnā un lai būtu šis skatītāji atbalsts tāpat kā 2009. Gadā. Un varbūt tie izšķirīgie metieni šoreiz iekrist grozā. Pārējās lietas ir vairāk komandas iekšēnē, protams, ir arī dažādi mazie video, ar ko īpaši Ilze Jākabsone izceļās, viņai patīk daudz ko kaut kur iepastot un uzfilmēt, un tas ir ļoti labi, jo es domāju, ka cilvēkiem arī ir interesanti redzēt, kas notiek komandā un ko mēs darām ikdienā un varbūt kā mēs dažreiz pamuļķojamies, pākstamies un ceru, ka tas viņiem dod tā kā papildus motivāciju mūs atbalstīt un redzēt, ka mēs jau esam tādas pašas kā viņi.
Ātrumu un intensitāti jācenšas noturēt pēc iespējas ilgāku laiku. Tā izlases galvenais treneris Mārtiņš Zīberts secina, ka samazinājies arī kļūdu skaits. Ar Zentu Meļņiku un Kristīnu Vītolu groza apakšā kopskats un veicamie uzdevumi padevušies labāk. Viņuprāt, izlasē vairākām spēlētājām pieaugusi arī loma tajā. Jāspēj jaunības enerģiju pārvērst kvalitatīvā spēlē. Raksturojis sāncenis apakšgrupā, Zīberts uzsvēra to, ka Lielbritānija pārliecinoši aizvadījusi kvalifikācijas turnīru. Ukrainas nopietnākais spēks ir Alīna Jagupova. Savam Turcijas klubam šo sezonu viņa palīdzēja uzvarēt visās spēlēs, bet Eiropas čempiona Spānija komentārs neprasa. Mārtiņš Zīberts.
Mūsu pirmajiem pretiniekiem Lielbritānijā ir izteikti trīs līderi, Lidham, Fagbenle un Samuelson, kas praktiski visu laiku viņi darbojās ar bumbu, plus vēl ir Handy, kas ir pieredzējis spēlētāji un pārējās jau ir lomu spēlētājs. Nākošā pretiniece Ukraina ir noteikti viena no čempionāta lielākajām individuālajām zvaigznēm Jagupova, ko visi eksperti un apskatnieki uzsver, ka viņi vien pat var iemest 50 punktus spēlē un pārbaudas spēles, ar ko mēs skatījāmies ar Ķīnu klātienē un arī skatījāmies vairākas spēles ar Itāliju, ar Franciju, noteikti to parāda. Plus viņiem ir labas garās spēlētājas, kas ļoti labi met 3 punktu metienas. No Spānijai varbūt nav viena no pašām labākajām spēlētājām Torrens pagājušā čempionāta MVP, bet no Spānija, kas iztrūkstot vienai spēlētāji, noteikti nāk ļoti līdzīgi kalibra spēlētājs vietā. Un vismaz pārbaudas spēlēs arī spēlēja diezgan kolektīvu spēli, un tie punkti sadalījās ļoti līdzīgi varbūt apmēram tā kā mūsu komandai.
Arī Gunta Baško tagad izlases ģenerālmenedžera apstiprināja, ka mūsu grupas komandām ir gan izcili centri, gan arī tā saucamie mazie saspēles vadītāji, turklāt profesionālais līmenis komandām izlīdzinājies.
Katrā no šīm mūsu grupas izlasēm viņām ir gan labi centri, gan, kā teikt, šis mazais biets, ja, šis saspēles vadītājs. Šogad, piemēram, spēka rangā Beļģija ir pirmajā vietā šobrīd ielikta, ja, tāpēc, bet tas, ka pieņemsim Francija un Spānija attiecīgi otrajā un trešajā vietā, ja, kas arī liekas tā, ja kādreiz Francija un Spānija bija vispār, ja, tā, kad skaties tā, uz zvaigznēm, ja, tad tagad, piemēram, viņas jau ir noslīgdējuši zemāk, un tad es domāju, vai tas ir labi, vai tas slikti, es nezinu, bet tas noteikti visām komandām dod iespēju. Ko es varu dot, ir kaut kāda tāda psiholoģiskā pieredze šāda tipa turnīros un vienkārši skatīties pēc situācijas uz katru meiteni un reāli viņu runāt un noteikti iedrošināt. Un tas ir ārkārtīgi liels gods, bet nevajag tik daudz domāt. Vienkārši jāiet ir un jāspēlē un jāaizbauda šis mirklis, jo viņš ir tik īss, un lai paliek tvarams, nevis netvarams.
Vispirms šodien arēnā Rīga foijē 12. dienā atklās Latvijā dzimušā, bet mūža lielāko daļu Zviedrijā dzīvojošā Friča Forstmaņa fotogrāfijas. To galvenie varoņi – latviešu trimdinieki, kur atstājuši redzams pēdas Zviedrijas basketbola vēsturē. Pazīstamā mākslinieka Niklaus Strunkas dēls Alijs Strunke savulaik bija Zviedrijas basketbola federācijas ģenerālsekretārs. Un kopā ar sievu Benitu atbalstīja arī slaveno TTT laikā vēl pirms neatkarības atjaunošanas. Sacīksts sāksies ar divām B grupas spēlēm. Vienos dienā Zviedrija tiksies ar Melnkalni, bet pusčetros pēcpusdienā Francija ar Čehiju. Francija klātienē atbalstīs arī leģendārā Jacqueline Chazelone, kas viena no pirmajām sievietēm izpildīja metienu paliecienā, bet pusseptiņos vakarā Latvija spēlēs ar Lielbritāniju. Pēc tam par potenciālo grupas favorītu uzskatītā Spānija, kas kontinenta medaļnieku skaitā bijusi pēdējos trīs čempionātos, cīnīsies ar Ukrainu. Lai izpildītu minimālu uzdevumu un izkļūtu no grupas, jeb ieņemtu tajā vismaz trešo vietu, Latvijai svarīgas pirmās divas spēles, bet izšķirošās cīņas par medaļām jau notiks Belgradā no 4. Līdz 7. Jūlijam. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.